Ili Nizwi Damerik. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro vya dimisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mara musa shuti mwese muduteze amatwi muri kitondo cyo ku munsi wa kabiri tariki 15 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2019 kuri micro ari kumwe nanje Fidenio ngabo. Haraheze imyaka 58 incungu y'u Burundi Ludoviko gwa Gasore agandaguwe ibirori byo kwibuka uyo munsi byabereye ku mugwa mukuru w'u Burundi Gitega.
Bashobore gushumbusha igihugu, bashumbushe umuryango, mbere bashumbushe n'umugambi.
Uyo ni cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akongera akaba ari umwe mu ndongozi inkuru z'umugambi wa Ipro na Gaston Sindimwo avuga ku kwibuka injungu y'u Burundi Ludoviko Rwagasore. Ibihugu by'u Burundi, Uganda, Rwanda na Tanzania biherutse kwemeranya ko bizorungika ingabo muri Congo gufasha igisirikare cy'ico gihugu kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu ntara za Kivu yo mu buraruko na Kivu yo mu bumanuko. Imbere ko dushika kuri aya makuru y'amara, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa muri aka kanya. Aloyce.
Urakoze Fidele. Turahera muri Amerika. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe kwivuna abansi Mark Esper yashikirije ko perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ariwe azobazwa inkurikizi y'ibizoba byose mu ntambara arimwo mu gihugu cya Siriya. Izo nkurikizi avuga harimwo ukongera kuvuka k'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisira Pence ashikiriza ko Trump yamurungitse mu karere ko mu buseruko bwo hagati mu twigoro two kuremera Turukiya hamwe n'abarwanyi b'abakirde kugira baje ku meza y'ibiganiro. Mike Pence avuga ko Trump yavuganye na Erdogan ejo ku munsi wa mbere kandi atako anamusaba guhagarika vuba ibikorwa bya gisirikare. Kuri aya makuru nyene, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ejo ku wa mbere nawe yahamagariye abari muri izo ntambara mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya guhagarika vuba mu gihe ubuzima bw'abanyagihugu bugeramiwe. Guterres asaba abarwana kubahiriza amategeko mpuzamakungu harimwo no gukingira abasivile. ONU ivuga ko umuriyoni umwe n'ibice umunani mu miliyoni zitatu baba muri ako karere bakenye imfashanyo, muri bo hakaba harimwo abana 70,000 bari mu bataye ingo zabo kuva mu ndwi iheze nk'uko bishikirizwa na UNICEF. Muri Afrika, abanyagihugu muri Mozambique barihitiramwe umukuru w'igihugu mu matora yo kuri uyu wa kabiri inyuma y'imyamamaza imaze iminsi 45 yaranzwemwo ubwicanyi. Abatora bagiye guhitamwo nimba bazogumiza icizere kuri perezida Philippe Nyusi, kandida w'umugambwe Frelimo uri ku butegetsi kuva Mozambique kironka intahe yo kwikukira. Umukandida Osufo Momade arongoye umugambwe Renamo niwe aboneka ko afise junja ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Abantu bashika 40 baramaze kwicwa kuva iyo myiyamamazo itangura gushika ubu. Muri Afrika kandi igipolisi mu buraruko bwa Nigeria cyashikirije jo ku munsi wa mbere ko cyatabaye imiyabaga y'ugwaruka barenga 300 bari baboshwe n'iminyororo mu ishure ry'abayisilamu aho banasambanywa ku nguvu. Abo banyeshuri bari bahungiye mu ishure ry'Idaura muri leta ya Katsina ku birometero 70 uva ku murwa mukuru w'iyo leta hafi y'urubibe n'igihugu cya Niger. Bugize kabiri mu kiringo cy'ukwezi igikorwa nk'iki cyo gutabara kiba. Mu kwezi guheze igipolisi cya Nigeria mu micungararo ya leta ya Kaduna carabohoye abanyeshuri b'abanyagihugu b'abahungu barenga 300 bari ku ishure nk'iryo bari baboshwe n'iminyororo baborizwa igufa kandi bakoreshwa n'ibikorwa by'ubusambanyi. Mu Burayi, abigaragambya baharurwa mu bihumbi bo mu ntara ya Katalani barakoze imyiyerekano mu mabarabara baranahagarika imirimo ku kibuga cy'indege ejo ku munsi wa mbere. Ni nyuma yaho sentare nkuru y'ico gihugu iciriye umunyororo w'imyaka 13 abakuru babo 9 bagirizwa kuba baragerageje gutangaza mu mwaka w'2017 ko bikukiye kuva ko bavuye ku gihugu ca Espagne bikukiye abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu bashikirije ko abantu 37 bakomeretse mu gutana mu mitwe n'igipolisi ku kibuga c'indege caho I Catalani. Tugaruke muri Afrika ugwego mfata kibanza ruyoboye igihugu cha Sudani n'abayoboye barwanya leta baratanguye ibiganiro vy'amahoro ejo ku munsi wa mbere n'ibiganiro bigenewe guhagarika intambara zitari nke zirangwa muri ico gihugu ni kimwe kandi mu bintu bikomeye bisabwa kugira leta z'umwe za Amerika ikure Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishigikiye iterabwoba kugirana amasezerano y'amahoro n'abarwanya ubutegetsi kimwe mu bintu nyamukuru ugwego mfata kibanza ruyoboye Sudani rwishinze kuba Sudani iri ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba byatumye ico gihugu kidashobora kuronka n'imfashanyo gikeneye cyane kuvanwa kuri urwo rutonde bizoca bituma ico gihugu kironka imitahe y'abanyamahanga abagize urwego mfata kibanza ruyoboye igihugu ca Sudani bavuga ko biyemeje kuvyerekeye kugarukana amahoro muri ico gihugu bakavuga ku mwaka w'2020 utegerezwa kuba umwaka w'amahoro muri ico gihugu.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu mwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda aho sentare ya gisirikare yemeje kwifisa ububasha bwo kuburanisha Majoro Habibu Mudasiru yasezerewe mu gisirikare cy'u Rwanda na bagenzi biwe. Iyo ngingo yafashwe inyuma y'inzitizi zatanzwe n'abunganizi babagirizwa ku kutagira ububasha kwa sentare ya gisirikare. Ibindi kuri inkuru turabihabwa n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Abaregwa bitabiriye iburanisha ryo kuri uyu wa mbere bazanye n'ababunganira bose bari bambaye imyambaro y'icyatsi iranga abagororwa b'abasirikare nk'uko bisanzwe umutekano wabo wari ukajijwe nubwo noneho hatongiye kuboneka abantu benshi bari bitabiriye iburanisha nk'abagaragaraga mu minsi ya mbere mu gihe bari bahawe umwanya wo gutangira kugira icyo bavuga ku byaha bakurikiranyweho. Abunganizi babo bahise bazamura inzitizi ijyanye n'ibura bubasha ry'urukiko. Metro muri Sapa urawunganira Majoro Mudathiru Habibu wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda yateruye avuga ko umukiriya we yasezerewe mu ngabo bityo hari inzitizi zo kuba yaburanishwa n'inkiko za gisirikare kandi yarabaye umusivile ubwo yibazaga uburyo abasivile bajyanwa mu nkiko za gisirikare. Umushinjacyaha yahise afata ijambo amusubiza ko nubwo ari umusivile barezwe ibyaha bifitanye isano n'urubanza ruregwamo umusirikare Private Muhire Dieudonne na bagenzi be batanu ruri mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Ubushinjacyaha bukavuga ko izi manza zombi zizahuzwa ari nayo mpamvu abari mu kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo nabo baregewe urukiko rwa gisirikare. Abanyamategeko ntibanyuzwe n'ibisobanuro by'ubushinjacyaha bahuriza ku kuba igihe cyose izo dosiye zitarahuzwa abaregwa bakwiye kuburanira mu rukiko rwa gisivili. Ikindi bazamuye n'uko itegeko rigena ububasha bw'inkiko riteganya ko imanza zidahuje kamere cyangwa zitari ku rwego rumwe rw'iburanisha zidashobora guhuzwa bityo abo banyamategeko bakemeza ko izi dosiye zombi zitari ku rwego rumwe kuko Private Muhire na bagenzi be bamaze kuregerwa urukiko rukuru rwa gisirikare bakaba bategereje kuburana mu mizi mu gihe Majoro Mudathiru na bagenzi be bakiburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Umushinjacyaha yavuze ko igitekerezo cyo guhuza dosiye gishingiye ku mpamvu z'amategeko kuko ibyaha baregwa byabereye igihe kimwe n'ahantu hamwe. Yavuze ko Private Muhire yagiye muri Uganda mu mwaka w'2017 gushaka abarwanyi ba RNC mu gihe Habibu yumvikanaga na Kapiteni Sibo Charles wa RNC ku mikoranire mu gisirikare cya P5. Abanyamategeko bakomeje kumvikanisha ko guhuza izi dosiye atari ngombwa cyane ko abaregwa ibi byaha bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bashobora gukomeza gufatwa ndetse bakoherezwa mu Rwanda ku buryo buri gihe bitajya bisaba ko urubanza ruhagarikwa ngo dosiye zihuzwe. Majoro Habibu nawe yasabye ijambo ha umwanya avuga ko ababandi bashaka guhurizwa mu rubanza rumwe atabazi ku buryo afite impungenge ko basho bora no kuzamuza na FDL ratazi. Yavuze ko we nabo yarayoboye bari mu mutwe wa P5 kuburyo yumva yaburanishwa ku byaha we avuga ko azi kandi yemera mu magambo ye yagize ati ntibazampekeshe uwo ntigeze mbyara ucamanza Lieutenant Colonel Charles Madudu yahise avuga ko urukiko rugiye gufata umwanya rukareba niba rufite ububasha bwo kuburanisha abaregwa nyuma y'amasaha agera kuri ano urukiko rwamaze rwiherereye rwanzuye ko rufite ububasha bwo kuburanisha Habibu na bagenzi be kuko ibyo baregwa muri dosiye bihuye n'ibiregwa Private Muhire Dieudonné urukiko ruvuga ko bose baregwa kuba bari mu mutwe wa P5 umutwe wa gisirikare ushinjwa guhungabanya umutekano w'u Rwanda urukiko rukomeza rusobanura ko nubwo Private Muhire Dieudonné avuga ko yari muri RNC nawe ari umutwe wa gisirikare uri mu ihuriro rya P5 urukiko rusobanura ko ruramutse rutandukanije imanza rumwe rwagira ingaruka ku rundi kandi kwizi imanza zombi zishobora kuvuguruzanya mu gihe zaburanishwa n'inkiko zitandukanye kandi biregwa ari bimwe urukiko rwanzura ko rwemeye kwakira inzitizi zatanzwe n'abunganira abaregwa ariko izo nzitizi zidafite ishingiro bityo urukiko rutegeka ko urubanza ruzakomeza kuburanishwa n'inkiko za gisirikare Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Ijwi rya Amerika Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi Reba video uyu munota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika
Video uyu munota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho haze imyaka 58 incungu y'u Burundi Rudovico Rwagasore agandaguwe ibirori byo kwibuka uyu munsi byabereye ku mugwa mukuru w'u Burundi Gitega. Gaston Sindimwo icagira cya mbere cy'umukuru w'igihugu akongera akaba umwe mu ndongozi inkuru z'umugambwe Iprona. Aratubwira ukuntu uyu munsi wibutswe mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Bonyiko mubivuze nuko Burundi bwashyize amateka yabwo aho kuri iyo tariki bwama bwibuka iyo ncungu y'u Burundi siwe nyine kwibuka incungu bakoranye aho bakoranye mbere bahatuzi2020 bigaca bisa n'igihe twikukira kuko niyo twikukira yabaye amatora meza mugabo byavuyemo niyo byabaye byatumye haba intambara n'umunsi rero twarimo neza kwibuka iyo myaka 58 iheze iyo ncungu y'u Burundi zandaguye mugabo ibyo abamugandaguye bashatse gushika kwe atabishyitseko kubera kirutse imubwira bw'abarundi
muravuze abamugandaguye ariko gushika ubu nta bantu leta y'u Burundi iradoma ku rutoki boba barakoze iyo bara imyaka 58 iheze ikintu mu mugambwe ipona ekano na leta y'u Burundi muriko murakora kugira ngo abo bagize ba nabi baje habona bashingizwe n'iki
icyo menye nuko abamugandaguye barahazwa kuko n'imbere y'uko bamugandagura barabivuga uko birandishwe nabonye ko haciye imanza ababaye ibyitso byo kugandagurwa mugana kandi ngombe nibo basore imyaka nyine imanza zagenze twobabwira yuko uko bigenda kose nk'umugambo wa Sikane Tona uri kuyategura ingene yitwarira leta y'u Bubiligi y'icyo gihe kugira ngo bashobore gushumbusha igihugu bashumbushe umuryango mbere bashumbushe n'umugambi kuko urabizi ko amaketi yanditswe n'abategetsi b'ububirigi cyane cyane batera igitsure abajeje ubutungane yuko urubanza boruhagarika cyane abaciriwe imanza zohagarara kugira ngo ntihaboneke ububirigi abaciriwe urubanza rero baciriwe urubanza mugabo ntibashyitse ku itsiso y'abatumye abamugandagura numva bahanye abakoze iryo bara mugabo kubera ubutegetsi n'igitsure cy'icyo gihugu cyaciye gituma prekere icyo gihe adashobora kuduma ku rutoki ku batumye agandagura
muri iki gihe nyine imyaka 58 iheze ashira imbere ubumwe icyo kintu kibuze umugambwe yararongoye ikintu muriko murakora kugira ngo ubwo bumwe ugaruke mu mugambwe n'iki
nibyo bagasere yashoboye gutsinda gutahukana yo nayo kwikurikira kubera yishimikije ubumwe ku kuva rero agandagiye umugambi wiwe ntiwigeze uronka agahenge na gatoyi k'ubumwe bamwe gusa mu njyane muri aziko na muhiza yamusubiriye yaje mu nduru eka n'abasiki bose habaye induru mbere umugabo kamitona akaba ari we wabaye imbarutso y'ingorane zabaye ngaha nacyo bituma twebwe ibyo tutakora cyane cyane twebwe twita ko turi muri uwo mugambwe twifuza yuko uwo mugambwe ugarukana akaranga mutima kaza abasore twifuza yuko twoza mu nzira z'ubumwe ibyadutandukanya tubishyira iruhande tujye hamwe turabe yuko igihugu cyacu cyotera imbere ntitubibwira abadasigana bitatubwira abarundi bose kuko injyane atari kutujyanisha nta kindi zimara igihugu bigatuma igihugu kizingana
mu guherahiza nyakubahwa vice perezida wa mbere w'Uburundi umugambwe ipona wifashe gute muri iki gihe yimirije amatora mu Burundi
twebwe twavuga yuko umugambwe kane tubona aho tugeze twebwe turabona yuko umugambwe kane tubona uhagaze neza cyane rero umugambwe kane tubona ndiko ndaraba bazikonda bimaze imyaka myinshi ni rwa mbere aho umugambwe kane tubona uyitunganyije ku nzego zose gushyika ku mitumba nk'uko ndabibona umunsi ikaba ariko bakora nk'uko mirongo itandatu na rimwe twakora mbere bazi neza nababwira yuko Rwagasore yari ari imbere yari aba intsinzi nicyo gikonje turi turakora kugira ngo turabe yuko isarurwa mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri umwanya w'itora utokwishyuza agashambara ukaronka ugatsinda amatora cyangwa ugashobora kuronka ijunja n'ijambo kugira ngo ibyiyumviro by'uwo mugambwe bihagararize cyane cyane bikomeze bishyirwe mu ngiro.
Gaston Sidibo vice perezida wa mbere Burundi murakoze cyane rwose ku kiganiro muhaye radio ijwi ry'Amerika.
Mwana nyakumviriza radio ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibihugu by'u Burundi, Uganda, u Rwanda na Tanzania biherutse kwemeranya ko bizorungika ingabo muri Congo gufasha igisirikare cy'ico gihugu kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu ntara za Kivu yo mu Manuko na Kivu yo mu Buraruko. Mu vyo ivyo bihugu vyiyemeje harimwo kuzorungika inteko zidasanzwe hamwe n'indege za gisirikare. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Eroje Wirikaneza.
Ibyo bikubiye mu rwandiko ruheruka gusohorwa n'umugabisha mukuru w'ingabo za Congo FARDC General Mbara Munsense Celestin ijwi rya Amerika ryabo kandi abari mu nzego z'igisirikare z'icyo gihugu bakanemeza ko ari urw'ukuri. Urwo rwandiko ruvuga ko ibihugu bine ari by'u Burundi, u Rwanda, Tanzania na Uganda biherutse kwiyemeza ko bigiye gufasha ingabo za Congo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho yo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu buseruko bwa Congo bitekanijwe gutangura ku itariki ya 15 ukwezi kwa 11 mu mwaka bikazorangirana n'itariki ya 20 ukwezi kwa umwaka w'2022. Hakurikije ivyo dusoma muri urwo rwandiko, inama ya mbere yo gutegura ivyo bikorwa yabereye Igoma ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku magenekerezo ya 13 na 14 ukwezi kw'icyenda guheze. Iya kabiri itekanijwe ku matariki ya 24 na 25 ku kwezi kw'icumi Igoma nyene. Mu ntara ya Kivu y'Epfo, imigwi hari y'abanyamahanga ni Red Tabara, FNL, FPB hamwe na RNC. Ikaba iri muri teritwari za Mwenga, Fizi na Uvira. Muri izo teritwari nyene hari kandi n'iyindi migwi y'abakongomani nka Mayimayi ya Kutumba n'abo bakorana ngumino hamwe na Twirwaneho. Muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Epfo kandi hari iyindi migwi ibiri y'abakongomani ya Mutomboki hamwe na Mayimayi Nyatura. Iyi ni itegerezwa gutuzwa muri Kivu y'Amajepfo. Mu ntara ya Kivu ya Ruguru naho imitwe y'inyeshyamba havugwa abanyamahanga ni FDLR, RUDA na CNRD ikaba iruhande y'imigwi y'abavuka gihugu ba Congo nka Mayimayi, FARPM, NDC, NDCR, APCLS hamwe na CMC Nyatura. Iyo yose ikorera mu materitwari ya Rucuru, Masisi na Nyiragongo. Nayo muri Beni na Rubero hanyuwe n'iy'abakongomani nka Mayimayi Mazembe, Zefile Jackson, FPP AP, Mandevu, UPLS hamwe na Leopard Kritok. Urwandiko rw'ingabo za Congo nanone rusigura ko ivyo bihugu bine birebwa n'ico kibazo vyiyemeje guhanahana amakuru y'iperereza, gucungera imbibe hamwe no mu biyaga, kurungika ingabo zidasanzwe za karuhariwe mu kurasa no mu bindi bikorwa vya gisirikare Force Speciale mu Gifaransa, kurungika abasirikare bafasha gusatira mu ngwano zo hasi hamwe no gutanga indege za gisirikare. Urwandiko rw'umugabisha mukuru w'ingabo za Congo rusoza rusigura ko muri ico kiringo co gutuza iyo migwi, inteko za ONU ziri mu rwego rwa MONUSCO nazo ziyemeje kuzocungera imiji n'uturere tubamwo abantu benshi cyane. Mu byo zishinze harimo kandi gucungera amayira abagwanyi bashobora gucamwo hamwe no gufasha muri rusange ingabo zose zizoba ziri ku rugamba. Hari haheze iminsi abanyagihugu n'abaharanira agateka kazina muntu mu ntara za Kivu y'Epfo n'iyaruguru bemeza ko babonye ingabo z'u Burundi n'u Rwanda ku butaka bwa Congo zigiye kugwanya imitwe y'inyeshyamba iyobowe n'abavuka gihugu b'ivyo bihugu bibiri, ariko abategetsi bavyo basiguye ko ari ibinyoma. Inyuma y'aho urwandiko rugeriye ahabona hari bamwe mu bayobozi b'ingabo za Congo baba banditse ku rubuga rwa Twitter bavuga yuko ari uruhimbano. Gusa isoko ry'ijwi rya Amerika ryemeje neza ko runo rwandiko ari impamo kandi ko n'inama ivugwa yabaye mbere n'indi kuri kiri kirategurwa. Eroje urika neza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ejo hibutswe umunsi wiswe Ingabire Day. Kuri uyu munsi hari hagenewe kwibuka abafunga ibivyumviro vyabo vya politike mu Rwanda. Umwe mu bagize uruhara mu gushyiraho uwo munsi, Aimable André Dufatanye, yigisha muri kaminuza ya Lyon mu Bufaransa, yabisobanuriye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Iyo nyito navuga ko urebye umuntu yavuga ko ari akabyiniriro k'umunsi, ubundi tuvuga ko ari umunsi wo guharanira ko abafunzwe bose bazira ibya politike cyangwa se bazira ibitekerezo byabo n'abandi bose bazira akarengane bagomba gufungurwa. Ni umunsi wo kwibutsa ko duharanira ko bafungurwa kandi bidatinze, kandi tukibutsa ko mu Rwanda tugomba guharanira ko habamo demokarasi, ubutegetsi bugendera ku mategeko, ntihagire uwongera kurenganywa. Kuki rero akabyiniriro kawo ari Ingabire Day? Ni uko nk'uko hasanzwe hari umunsi witwa Mandela Day, Madame Ingabire yabaye umwe muri benshi bafunzwe, yafunzwe imyaka 8 yose azira guharanira ko demokarasi yishinga imizi mu Rwanda. Ariko se abantu bose bafunzwe mu Rwanda mugomba kuba umunsi w'akabyiniriro, hakabaho Bizimungu Day, hakabaho Byabagamba Day, hakabaho Rwigara Day, ibyo by'utubyiniriro bigamije iki? Akabyiniriro ntabwo bagaha umuntu uwo ari we wese, ariko mu buryo bwo kugira ngo ubutumwa bwumvikane, hari umuntu biba bigaragara ko asa n'uwarushije abandi kwitangira impamvu. Kandi noneho ntabwo dukwiye gutinda ku muntu kuko si umuntu, ahubwo tuba tureba koko abantu bazira akarengane kugira ngo babashe kwitabwaho. Atari ibyo, umuntu avuye mu munyururu icyo gihe umunsi ntiwakongera kubaho. Ariko siko bimeze. Uwo munsi ni ukugira ngo abantu bagire aho bahuriza, babashe kwibutsa ko tugomba guharanira ko nta muntu wongera kugira akarengane mu Rwanda. None murashaka yuko hafungurwa imfungwa zose zifungiye mu Rwanda, cyangwa se murashaka gusa, muraharanira gusa ko hafungurwa imfungwa za politiki? Ntabwo ari imfungwa za politiki gusa, ahubwo ni imfungwa zizira ubusa. Abazira karengane bose bakwiye gufungurwa. Hari abakoze ibyaha, bo nyine bagomba barahanwa iyo bikurikije amategeko. Ariko guharanira ko abazira gusa ibitekerezo bya politiki, nta muntu ukwiye kuzira igitekerezo cya politiki, nta n'umuntu ukwiye kuzira igitekerezo gisanzwe. Mu magereza, mu mabohero, harimo abantu benshi bazize kuvugisha ukuri, bazize guharanira uburenganzira bwabo cyangwa se n'ubwa bagenzi babo, ibyo bakabizira. Abo tuvugira
ariko Bwana Dufatanye, unyemerere nkubaze, mufite metero ipima karengane gafungirwaho mu Rwanda ku buryo wavuga uti muri gereza iyi n'iyi harimo abantu abanaba twarapimye dusanga ababazira akarengane bagomba gufungurwa? Ubu ngubu wakubaza tuduhe lisite y'abantu bagomba gufungurwa, iyo lisite mwayibona?
Iyo lisite kuyibona ntabwo bigoye, kuko hari imiryango mpuzamahanga, tureke wenda n'ubushakashatsi bwa buri wese yagiye akora, cyangwa se ngombe nakubwira ngo runaka turaziranye nzi ko azira ubusa. Ariko hari n'imiryango mpuzamahanga, Amnesty International, n'indi miryango nka Human Rights Watch. Umuntu yavuga ko ifite icyizere ku rwego mpuzamahanga, ikoresha navuga ngo uburyo bwizewe, yerekana ko abantu bagiye bafungwa bazira akarengane. Ndaguha urugero, tuhere no kuri Madame Victoire, urukiko rwa Afurika rwavuze ko yarenganye, haba n'abandi nka Diane wafungwe nyuma bakaza kumurekura, ntabwo higeze humvikanwa indishyi z'akababaro. Umuntu ntabwo bamufunga gutyo gusa ngo noneho nihaba icyo bise pressure, nubwo hari abavuze ngo nta pressure iba mu Rwanda. Iyo pressure iyo ibayeho umuntu baramurekura, ntabwo iyo bamurekuye bivuga ko ibyaha yari yarakoze bihise biguruka bikaba bitakiriho. Ni ukuvuga ko hari abantu benshi bafunzwe, iyo miryango amazina arahari, yakoze ubushakashatsi. no abo tuvuga abo abazwi bahita bumvikana ariko mushayidi amaze imyaka myinshi cyane mvuye hari mushayidi hari abitwa bampozayo abo bose ni abantu bafunzwe bazira impamvu za politike cyane cyane twiyo tuvuga ni uko aho mvuga abafunzwe bazira impamvu za politike ariko tuvuga n'abazira ibitekerezo byabo hari abantu bato bato amazina umuntu yavuga umuntu ntabamenye ariko twebwe iyo tugerageza kuvugira abo bose tugerageza gushaka amakuru no kugerageza kubavugira abo bose biragoye kurondora amazina kuko ni benshi
Njuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twatwe bafite kuri isaha ahanyo bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
Itanga mukobwa